Julle hoor. Vanoggend se tema is Jesus, die offerlam van God. Nou gaan ons 'n bietjie anders weer doen vanoggend en ek wil begin sommer met lees en ek het vir julle twee verse daarop. Wat uit Johannes uitkom. Johannes 1 uit en ek skiep so 'n gedeeltjie want daar gebeur 'n klomp goed tussenin, maar die belangrikheid vir my is wat Johannes sê. So wat besig is om hier te gebeur is Johannes sit in hy's besig om die mense te doop. So hy staan in die Jordaanrivier, hy's besig om te doop, hy's besig om die ouens te gesels en te praat en vir hulle vertel, hulle moet they must come to repentance en hulle moet kom, jy weet, hulle sondes bely sodat hulle gered kan word en hulle gedoop kan word. En hulle is nou dit is die milieu van hierdie prentjie en die volgende oomblik kom Jesus en Jesus verskyn. En Johannes sê die volgende. Hy sê in die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Belangrike aspek. Ek wil hê julle moet daai onthou. Dis 'n belangrike aspek wat hy daar sê, want hy verwys nie sommer net na enige lam nie. Wanneer hy sê daar is die lam wat die sonde van die mensdom kom weg of van die wêreld kom wegneem, verwys hy na 'n spesifieke lam. En julle sal net nou sien hoekom sê ek 'n spesifieke lam. Krities belangrik, onthou daai ene. En dan skiep ons net so 'n paar versies en ons gaan na vers 35 en 36. En nou is die volgende dag weer gebeur. Dit is nou die dag later. En die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disippels. So hoekom twee disippels? Ons moet die ding begin verstaan wat besig is om hier te gebeur. Wat sê die woord altyd vir ons? Nee, dat daar moet altyd wat wees om iets waar te maak. Getuies wees. OK, hier's klaar twee getuies ekstra saam met Johannes. Johannes is die een getuie plus twee. Hulle sê dat jy kan nie iemand veroordeel as daar nie 'n getuie is nie. Maar as daar 'n tweede getuie is, was drie getuig, wat het beteken dit? Dit staan vas. So as jy die woord gaan lees, dis wat dit beteken. Eweskielig nou sê hulle en die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disippels. Hier's drie getuies. So wat sê ons hier? Dit wat hy nou gaan sê, staan vas. Kan nie verander nie, dis waar. So dis eintlik wat daar staan. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. Amazing. Amazing. Hy moes dit twee keer sê as 'n getuie dat Jesus Christus wel die lam van God is en die tweede keer toe hy dit sê, toe is daar drie van hulle wat getuig oor dat dit die feit is en dat dit Jesus Christus is en dat Jesus Christus werklik die lam van God is. En wat doen Johannes hierso? Johannes doen niks anders as om net die patroon wat God vir ons daar gestel het om dit te kom bevestig nie. So Johannes kom en hy bevestig dit wat God reeds van die begin af ingestel het om te sê, dis bevestiging van dit wat God reeds van die begin af beplan het. Van die begin van die skepping af het God hierdie ding beplan en nou kom ons in elke ding wat God gedoen het en elke ding wat God gesê het en elke ding wat ons sien in die woord, nee, is volgens die perfekte beplanning van God. Niks in die Bybel het toevallig gebeur nie. Nie een ding nie. Niks nie. En elke ding wat ons lees, het God al reeds toe hy die aarde geskep het geweet dat hierdie goed gaan gebeur en hy klaar voorsiening gemaak vir elke ding wat gaan gebeur en Christus kom en hy is die uiteindelike voorsiening vir elke een van ons, vir elke mens wat op die aarde loop. En daarom het hy dit reeds van die begin af beplan. Nou hier is 'n interessante ding. Johannes praat en hy sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld. Nou moet julle mooi verstaan, want as Johannes sê die wêreld, beteken dit iets bietjie anders as wat die Jode aangewoond was. Want daar's 'n fees wat die Jode gevier het wat die sondes van die Jode kom bedek het. Nie weggeneem het nie, kom bedek het. En dit was vir die Jode volgens hulle want niemand anders het daai fees gehou nie. Dit was op daai stadium net hulle wat die fees gehou het. Want hoekom? Want die Jode is wat? Is 'n voorbeeld. God gee die goed aan die Jode sodat dit 'n voorbeeld vir ons kan wees van hoe ons moet leef. En dat dit reeds in plek gestel het, sodat ons nie kan eendag voor die Here sê, Here, maar ek het nie geweet nie. Dan sal hy sê, jou sê, het jy nie na my volk gekyk nie? Ek het reeds die voorbeeld ingestel met hulle, so julle behoort te weet. Moenie vir my kom sê, julle het nie geweet nie. Dis eintlik wat hierso besig is om te gebeur. So die Jode dink nou, as hulle hoor lam van God, dan dink hulle aan wat? Dag van verootmoediging, die lam, nee, wat gekruisig is, as hy sê, dis die lam wat die sondes kom wegneem. So wanneer die Israeliete gehoor het lam, as die woord lam gehoor het, wat het hulle gedink? Egipte. Hulle het gedink aan Egipte. Hulle het gedink aan die paaslam. Hulle het gedink aan die lam wat geoffer word, elke dag. As hulle die woord lam gehoor het, is die eerste ding wat hulle aan gedink het, offer. Hulle het nie gedink aan dis 'n lekker kos nie. Kan jy aan daai ou skaapboutjie dink wat daar in die oond lekker gaar word nie? Of as jy in die restaurant gaan sit en eet 'n lekker lamb shank nie? Hulle het niks daarvan gedink nie. Dit nie by hulle opgekom nie. Die eerste ding wat by hulle opgekom het, is hulle hoor, dis die lam van God, en sê hulle, dit is 'n offer wat vir God gebring moet word. En die woord lam vir hulle beteken, dat wat ook al oor gepraat word, dis 'n offer. Dis 'n offer wat gebring word. Want weet jy, as ons gaan kyk na die Tanak, nou die Tanak is die hele Ou Testament, as ons gaan kyk na die Tanak, dan elke keer waar daar 'n offer gebring word, eintlik as ons gaan kyk na die Torah, want daar word vertel God vir ons hoe elke offer gebring moet word, nee, die eerste 5 boeke van Moses, die Torah. En die Torah beteken nie wet nie, ek wil net vir julle sê, weet julle wat beteken die woord Torah? Dit beteken instruksie. So dis God se instruksies vir ons van hoe hy wil hê ons moet lewe. Dis wat die Torah is, dit is wat daai wet van God is, of wat ons nou die wet noem. Maar die Torah is God se instruksie, is die boek van instruksies wat deur Moses geskryf is, of die boeke van instruksies wat deur Moses geskryf word. En as ons gaan kyk in die Tanak, of in die Torah, en ons lees van 'n lam, dan het hulle hom geoffer. Nou ja, gebeur iets interessant, en ek weet nie of julle kan onthou nie, maar God kom, en hy lei die Israeliete uit Egipte uit. En daar's 10 pla, en elke een van daai pla, en julle moet mooi gaan lees, dis 'n interessante ding wat daar besig is om te gebeur. Elke een van daai pla wat God gestuur het, het hy een van die gode van Egipte verslaan daardeur. En elke een van die pla, watter pla hy ook al ingestel het, het te doen gehad met een of ander god wat hulle aanbid het in daai tyd. En God kom en hy vernietig elke een van hulle gode. En dan kom hy op die laaste een wat hy vir hulle instel, was nie regtig 'n plaag nie, want wat gebeur in die 10de een? Daar's 9 pla en dan die 10de een is wat? Die dood van al die eersgeborenes. OK. En ons sien dit as 10 plaas eintlik verkeerd. Want ons net 9 plaas. Want wat is 'n plaas? Iets wat jou kom terroriseer, iets wat jou kom nie lekker maak nie. En wat het gebeur nou? Nou is die plaag klaar en God sê dis nou die finaal en nou wys ek julle wat regtig gaan gebeur en waarvoor my seun eintlik gaan kom. En die eersgeborenes van die Egiptenare sterf. Dink julle dat eersgeborenes van die Jode ook gesterf? Ja, verseker. Hoekom? Want hulle het nie die bloed aan die deurkosyn gesmeer nie. Want God sê, die enigste manier wat jy gered kan word, is as die bloed aan die deurkosyn gesmeer word. Nou, ek het altyd nogal gewonder, want as jy die Bybel gaan lees, dan sê God vir jou, of die woord sê vir jou, Moses vertel vir ons die story, en hy sê, God lei hierdie ouens uit Egipte uit, deur Moses. Moses vat hierdie ouens, hy lei hulle uit Egipte land uit, en is hulle in die woestyn, en hulle is honger. Hulle het die kos nie. Maar hulle trek met die hele vrag vee. Hierdie ouens het lammers gehad saam met hulle, en hulle het beeste saam met hulle gehad, maar hulle vrek van die honger. En God moet vir hulle manna gee. En toe klaar hulle dit nie vleis nie. En God stuur vir hulle kwartels. Maak dit vir hulle sin? Nee. Maak nie sin nie. Hoe kan dit klomp ouens, is soos 'n boer op 'n plaas en hy het hele hok vol hoenders en hy bel die staat en hy sê ek het ondersteuning nodig want ek het nie iets om te eet nie. En nou moet ons gaan kyk hoekom het hulle hierdie goed gesaam met hulle gevat. Want wat was die belangrikheid van die diere wat saam met hulle getrek is? Die diere wat saam met hulle getrek het, het niks te doen gehad met voedsel nie. Dit was offers wat aan God gebring moes word. Dis wat die diere was wat saam met hulle gegaan het. Die diere is gebruik as offers. Dis offerande wat hulle gebring het aan God. Daar's 'n proses wat ingestel moes word en wanneer God vir hulle in die boek van Levitikus vir hulle vertel wat die offers is wat hulle moet bring, dan sal ons verstaan wat besig was om daar te gebeur. En elke offer wat ingestel word, was 'n rede wat hulle moes doen en wat het die offer beteken het vir elke een van die Israeliete. En ek gaan net nou net so 'n bietjie daaraan raak. Ek sal seker nou kortliks. Maar dis interessant dat ons begin verstaan wat die lam vir Israeliete beteken het. 'N lam was 'n offer. En nou as ons gaan lees in Levitikus en God begin vir hulle vertel hoe die offers plaas moet vind en wat die offers was wat moes gebeur het, dan was daar 'n klomp offers wat vervul moes gewees het. Die eerste een was die Pesagoffer. Nee, dit was die offer wat hulle gebring het voordat hulle uit die Egipte land uitgetrek het en dit was die eerste offer wat God ingestel het. Die eerste offer was sodat die bloed van die lam aan jou deurkosyne kan wees, sodat jy van die dood gered kan word. Dis die enigste rede hoekom die Pesagoffer daar was. Pesagoffer, die lam het nie jou sondes verweggevat nie. Die Pesagoffer het niks met jou sondes te doen gehad nie. Die Pesachoffer was spesifiek daar, sodat ons kan weet, dat ons die ewige lewe kan beerwe, as ons in Jesus Christus is. Want as ons sy bloed aan ons deurkosyne het, dan het ons die ewige lewe. Want sonder sy bloed, kan ons nie in die ewige lewe ingaan nie. Sonder die bloed van Jesus Christus, sal ons nie in die troonkamer van God kan staan nie. Sonder die bloed van Jesus Christus, sal ons nie in die nuwe Jerusalem kan wees nie. Sonder die bloed van Christus, dan net een plek waar jy gaan. En as 'n ou wat weet hoe dit daar voel, en hy wil nie soheen toe gaan nie, en daarom probeer hy soveel moontlik mense saam met hom sleep, jy kan hom maar gaan vra as jy nie weet nie. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Maar as jy die bloed van Jesus Christus aan jou deurkosyne het, is dit 'n ander aspek, ander situasie. Die tweede een was die versoeningsoffer. Hulle het 'n versoenoffer gebring, en die versoeningsoffer die dag van verootmoediging, het hulle gekom en hulle het 'n lam geslag, en as hulle daai lam geslag het, het hulle geweet dat daai lam se bloed neem hulle bedek hulle sondes. So hulle het lekker droog gemaak deur die jaar, en een keer 'n jaar het hulle gegaan na die tempel toe, of die tabernakel, en as hierdie dier vir hulle geslag, hierdie lam is geslag, en hulle bloed word dan, of die bloed van die lam, bedek die sondes, en is soos asof hulle net die bladsy omslaan. Hulle maak nou 'n nuwe bladsy, ons kan nou oor begin skryf. Hier sien Jesus keer die bladsy uit. Die bloed van die gewone dier, die bloed van daai lam, kon nie die bladsy uitskeer, hy het hom net omgeblaai. So hy bedek net, kan gaan kyk maar, oral waar daar staan, sê dit het gekom as the covering of sin. Wat sê hy van Jesus Christus? Jesus Christus neem ons sondes totaal en al weg. Dit verwyder ons sondes van ons af. Dis die verskil tussen die dierse bloed en die bloed en die lewende bloed van Jesus Christus. En dan was daar ander offers wat betrekking gehad het tot 'n lam. En elke dag, luister mooi, dis hoekom die ouens so baie diere saam met hulle gevat het. Elke oggend en elke aand, op elke dag, is daar 'n lam in die oggend geoffer en 'n lam in die aand. Elke dag. En ek dink verlede week het ek met julle gepraat daaroor toe ons gepraat het oor die bruilofstafel, sou julle dalk kan onthou. Wanneer hy ek dog Gerard onthou, maar julle onthou. Ek dog Gerard onthou iets wat ek dalk nie gesê het nie. Maar as ek gaan kyk daarna en ons gaan kyk na die offer wat gebring is, tesame met daai lam wat geoffer is daar wat gebring. Kan julle onthou? Meel en olie en wyn. Wat is dit? Meel en olie maak wat? Ongesuurde brood. Wat eet ons met Pesach? Ongesuurde brood. En die wyn is verwys na die bloed van die lam, verwys na die bloed van Jesus Christus. So elke oggend en elke aand, so 9 uur in die oggend het die priester gekom, die hoëpriester, en hy het die oggendoffer gebring. En 3 uur in die middag het die hoëpriester gekom en hy het die nag of die aandoffer gebring, elke keer 'n lam. So hierdie ouens het presies geweet waarvan Johannes praat toe hy sê waarlik daar is die lam van God. Eerste ding wat hulle kop gekom het, offer. En ek kan dink hoe daai ouens daar moes staan en gedink het Hoe gaan 'n mens geoffer word? Dit maak nie sin nie. Hoe kan hy verwys na 'n mens as die offer van God? Want hulle hoor nie lam nie, hulle hoor offer. Waarlik, daar is die offer van God. Dit is die offer wat die sondes van die wêreld gaan wegneem. En dit is wat die Jode gehoor het, ten spyte van die feit dat Johannes gesê het, die lam. Ok, ek hoop julle verstaan nou wat lam beteken, en wanneer ons die woord gaan lees, en wanneer ons praat van Christus, as die lam, sal ons nooit weer aan iets anders dink, aan 'n lamshank, of sulke goed nie, ons sal dink aan die offer wat gebring moes word, en dat Jesus Christus die offer van God was. En dis waaroor dit gaan. Iets interessant gebeur, Jesus kom op baie spesifieke dag, en hy kom, wat doen hy? Hy kom twee offers, word vervul op een dag. En dan gaan vir julle eintlik, ek hoop aan die einde gaan julle sien, daar was meer as twee offers vervul op daai dag. Maar ons weet dat twee spesifieke offers op daai dag vervul is. Jesus kom vervul dit wat in die woord geskryf staan oor hom, en hy kom vervul daai twee offers. Jy sien wat interessant is, is God gee aan ons 7 feeste. En elke een van daai feeste moet ons aan Jesus Christus herinner. Elke een. En ek kan elke een van daai feeste vir jou vat, en ek kan vir jou elke een van daai feeste wys, hoe moet daai fees ons aan Jesus Christus herinner. En die wêreld kom na ons toe, en sê vir ons, luister ouens, dis nie meer nodig om die feeste van die Jode te hanteer nie, want dit het nie op ons betrekking nie. En dis die grootste klomp rabbies wat ek nog ooit gehoor het, want elke fees wat God ingestel het, is nie die Jodese feeste nie. En soveel mense kom en sê, ja, maar die feeste van die jode, jylle moet nou nie wetties raak nie, want hoe kan jylle nou die jodese feeste vier? Ek vier nie die jodese feeste nie. Ek vier Godse feeste. En as jylle my nie glo nie, kom ons gaan lees, Levitikus 23 vers 1 en 2. En God sê vir Moses die volgende. Hy sê verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestye van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestye. Wie se feeste is hierdie? God se. Die Jode was maar net die eerste groep ouens wat het begin hou het. Die Jode is die eerste groep ouens wat die Here gesê het, ek gaan julle gebruik om 'n voorbeeld vir die res van die wêreld te wees, om vir hulle te wys watter feeste julle moet hou. Hierdie is my feeste, en hoekom is hierdie my feeste? Want elke een van hierdie feeste wys daarop wat my beplanning vir die wêreld is. En as dit nie na Jesus Christus wys nie, dan wys dit na my Heilige Gees. En uit die sewe feeste verwys 6 na Jesus Christus. Hoekom 6? Wat is die syfer van die mens? 6. En 6 van die feeste verwys na Jesus Christus wat aarde toe gekom het, God wat aarde toe gekom het en mens kom word het om vir ons te wys wat wil hy hê ons moet doen, hoe ons moet lewe. En een van die feeste wys op wie? Die Heilige Gees. En dis Pinksterfees. En die Pinksterfees verwys duidelik op die Heilige Gees. En wat sê dit? Jy kan nie Jesus hê sonder die Heilige Gees nie. En jy kan nie die Heilige Gees hê sonder Jesus Christus nie, want hierdie goeders gaan saam. Dit word alles in een pakket ingestel. En nou wil ek vir julle wys hoe awesome is God, want drie feeste word genoem die watse feeste? Lentefeeste. En drie feeste word genoem die herfsfeeste. En daar's een fees in die middel en wat is hy? Pinkster. En hierdie drie, en hierdie drie, word saamgevoeg deur die middelsteen, deur die Heilige Gees. En hoekom word dit saamgevoeg deur die Heilige Gees? Want God sê vir ons, van nou af sal my Gees binne in jou woon. En God se Gees kom en hy vat al daai goed en hy trek dit so in mekaar en hy maak dit een. Laat ons kan verstaan wat besig is om hier te gebeur. Maar wat doen ons? Ons hou, want ons hou nie Pesach nie, ons hou hierdie ander ding wat ons Easter noem in Engels. Want ons hou nie Pesach nie. Ek sê nou veel, ons hou nie Pesach nie. Wat ons doen. Maar die wêreld daar buite hou nie Pesach nie. Hulle hou 'n ander fees wat God nie ingestel het nie. En 'n party van julle gaan vir my sê, "Nee, jy het iets gerook vanoggend toe jy ingestap het." Maar ek gaan julle nou wys hoe kom ek so sê. Ons hou nie meer Pesach nie. Ons het God se fees weggeskuif en op een gesit, want ons is stel nou nie meer belang in daai fees nie. Die enigste fees wat werklik nogal naastebei gehou word is Pinkster. Maar is al Nie een van die ander feeste word gehou nie. Nie een van God se feeste word vereer nie. En toe God vir ons gesê het, hy sê, Moses, hierdie feeste moet julle hou, dis my feeste, tot aan die einde van die tyd. Toe kom ons en sê, nee, Here, jy weet nie waarby jy praat nie. Ons besluit nou anders. Dis hoe ons het gaan hou. Sorry vir jou. En is dit nie amazing, ons baie keer vir die Here sê, Here, staan net so 'n bietjie op sy, want jy weet nou nie, in hierdie moderne wêreld verstaan jy nie. Here, jy het 'n klomp goed in die Bybel gesê, maar jy het nie geweet wat vandag gaan gebeur nie. En omdat jy nie vandag verstaan nie, moet jy nou so 'n bietjie een kant staan, Here, en ons gaan nou ons eie woord volg. Ons volg nie meer God se woord nie, ons volg nou ons eie woord. Ons maak ons eie doktrines op, en ons het ons eie wette in plek, want ons het nuwe wette. Want God het nie verstaan hoe gaan dit vandag gebeur nie. Wel, ek het 'n surprise vir julle, en vir die ouens wat so glo daar buite. Die dag as ons daar voor God gaan staan, het hy een boek waar hy jou uit gaan te judge. En is hierdie ene. En hy gaan sê, hier is my reels. En hoekom moet jy nie by my reels gaan nie? Hy gaan jou nie 'n ander boek vra nie. En sê, hoorie, Chris, wat was jou reels? Hoe het jy dit by jou reels gehou nie? Nee, sy reels. Sy feeste. Sy wette. Jy sien, as ons gaan kyk na hierdie woord wat hy praat van hierdie feestye wat hy van praat, is daar 'n Hebreëse woord daarvoor, en die Hebreëse woord is moed. Moed is die Hebreëse woord wat hierdie fees aandui, en in die Bybel skryf hulle feestye, maar in as jy Hebreëus gaan kyk wat daai woord eintlik beteken, dan beteken daai woord appointed times, dis soos 'n afspraak. Dis wat die woord beteken. Eindelijk moes daar gestaan het, hierdie feestuie van die Here wat jylle moet uitroep as heilige samenkomste is my feestuie. Daar moet eindelijk staan, hierdie afspraak van die Here wat jylle moet uitroep as een heilige samenkomst, het is my afsprake. Wat sê God vir ons? God sê, ouwens, ek maak een afspraak met jou. Ek maak een spesifieke afspraak, ek wil hê, jy moet elke dag, moet jy na my toe kom, elke dag moet jy in 'n posisie wees waar ons begin, om verhouding met die Here te bou. Dis waaroor dit gaan. Vir God gaan dit oor verhouding, dat ons 'n verhouding met hom moet hê. Hy sê, maar weet julle wat? Ek het 'n spesiale afspraak vir jou. 'N spesifieke afspraak, 7 van hulle. En ek wil hê, jy moet daai afspraak vir my kom bywoon. Ek wil hê ek gaan vir jou tafel dek en ek wil hê jy moet by daai tafel wat ek vir jou gedek het, moet jy kom aansit. Dis wat ek vir jou doen. Die res van die tyd kom jy en jy bou verhouding met my. En hierdie 7 tye kom sit jy en ek bedien jou. Dis my feeste wat ek vir jou gegee het. En hoeveel van ons hou die feeste? Hoeveel van ons hou God se afsprake? Ons kom nie meer by God uit nie. Ons kom nie meer by sy afspraak uit nie. Ons kom nie meer by die tye wat hy vir ons spesiaal eenkant gesit het, net vir ons nie. Het word so verdoesel en verdring deur dit wat in die wêreld vandag besig is om te gebeur. En dan kom daar mense wat leraars is en hulle sê, dis nie meer nodig nie. Dit is die Joodse feestuie. Jy sien, as elke feestuid, as Pysig en die dag van verootmoediging en Pinkster, die feest van tabernakels, die feest van trompette, as elke een van die feeste gekom het om vir ons te wys wat Christus gedoen het en hoe God se beplanning vir Jesus Christus was, hoekom hou ons nie meer die feeste nie? Hoekom erken ons nie vir dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het nie? Sien God waarskie ons. Hy sê, wees versigtig vir ander goede. Hy sê, ek het julle hierdie feeste gegee, moet nie ander goed gaan doen nie. En is een waarskuwing, ons is een waarskuwing wat die Here vir ons gegee, want hy weet wat gaan gebeur as ons by daai goed begin betrokke raak, en ons hou hierdie ander feeste wat God nie ingestel het nie, dan weet hy wat gebeur, want dit vat ons weg van een verhouding van God af. Dit vat ons weg van een spesifieke afspraak wat God met my en met jou het, hou dit ons weg, want ons hou ander afsprake. Ons hou ander goeders wat vir ander ouens bedoel was, en nou kom ons sê, ja maar weet jy, ons sien die Here daarin ook. Die Here sê, ek wil nie daarin wees nie. Geen om of jy my daan sien nie, ek wil nie daan wees nie. En Deuteronomium 12 vers 30 sê vir ons die volgende, God praat hier weer eens, hy sê neem jou dan in acht, dat jy nie achter hulle, en hierdie hulle is die ander nasies, hy praat van die ander nasies, dat jy nie achter hulle aan verstrik word, nadat hulle voor jou uit verdelg is nie, en dat jy nie in hulle, na hulle goede vra en sê nie, hoe het hierdie nasies hulle goede gedien? Dat ek ook so kan doen. Wat sê God? Hy sê, moet nie gaan en sê, wie ek, wauw, kyk hoe die ouens vir daai God gedien, vir Baal gedien. Wie wat, kom ons dien God ook so. Want dit lyk daarom maar baie cool, hulle daarom doen baie nice dinge. God sê nie, ek wil nie so gedien wees nie. Dis ook maar ek vir jou spesifieke feest gegee het, en 'n spesifieke manier vir jou gegee het, om my te dien. Ek stel nie belang in wat daai ouens doen nie. Moenie my gaan vat en in hulle posisie gaan stel nie. Moenie my gaan maak asof ek soos 'n Baal is en soos wat Baal geloof en geprys en geëer is, nou kom julle en hulle probeer dit vir my doen nie, sê ek wil dit nie nie. En God waarskei ons om van hierdie ander snaakse feeste weg te bly. Ons kan nie 'n ding vat wat nie van God afkom nie en 'n label op hom plak en sê Jesus Christus en dit nou dien nie. Dis nie in God se plan nie. En ek het al hoeveel keer vir julle gesê, ons kan nie daai beeld van Beelzebub, nee, julle weet wie is hy, helemaal gesien, daai bokkop, nee, wat so sit met 'n menselyf, ek kan nie daai ding gaan vat en hier so kom insit in die kerk nie, en ek plak 'n sprentjie op en ek sê, nee, dis ons nou, ons verander nou hierdie beeld, ons doop jou nou Jesus Christus nie. As julle by sondagoggend hier inkom, en hier staan so beeld hier voor, wat sê julle doen? Sal julle sit? Nee, julle sal tekkies uitpak en aan by die deur uitgaan. Nou, hoekom doen ons dit met God? Hoekom doen ons dit aan God? Ons gebruik ander ouens se feeste en ons plak 'n Jesus sticker op ons en nou vier ons dit. Ouens, ons moet versigtig wees wat ons doen. God verwag dat ons sy instruksie sal volg, en slegs sy feeste sal hou. Nie ander ouens se feeste nie, sy feeste. En hy het vir ons 7 gegee. En die enigste ander feest wat daarby ingesluit word, die enigste ander ding is nie net 'n feest nie, is 'n dag. Hy het vir ons elke week, daar's 7 feeste, en hy het 7 dae gee ons een dag, wat hy sê, hierdie is 'n spesiale dag. Dis die Sabbat. En op die Sabbat wil ek hê ek en jy, nou gaan ons spesiale tyd van spandeer. Jy werk nie, jy laat niemand anders werk nie, want ek en jy gaan nou tyd spandeer. Maar ons doen dit nie, ons lewens is so vol, ons kom nie eens op die Sabbat na God toe nie. Ons gaan sit nie op die Sabbat by God en sê, Here, nou wil ek 'n spesiaal tyd met u spandeer, ek die hele dag oop. Ek kan die hele dag Bybel lees, ek kan die hele dag bid, ek kan die hele dag vra, presies net wat u wil hê ek moet doen. Maar ons doen dit nie. Want jy sien die wêreld het ons gesê, is nie meer nodig nie. Is die wêreld het vir ons gesê, al wat jy hoef te doen, jy bid die gebedjie, en jy sê, Jesus, ek het u aangeneem, en dan kan jy aangaan en doen net wat jy wil, maak die saak nie, you're in. Jy hoef nou niks anders te doen nie. Dis nie wat God wil hê ons moet doen nie. Dis nie wat God van ons verwag nie. Jy sien, tesame met die 2 offers wat Jesus vervul hy 4 feeste in een ding wat hy doen. Ek kan nie so op een dag nie, want het 'n bietjie langer gestrek as een dag, het 'n paar dae gestrek, maar hy het 4 feeste gelyktydig vervul. En wat is daai 4 feeste wat hy gelyktydig vervul het? Die eerste een, soos ons al reeds gesê, is Pesach. Die tweede een is die fees van ongesuurde brood. Want die dag wanneer Pesach begin het, tesame met daai dag wat Pesach begin ook die fees van ongesuurde brood. Die twee feeste begin saam. Pesach is een dag, en die fees van ongesuurde brood hou vir 7 dae aan. Dit was daai fees gewees. En dan was daar 'n ander fees, daar was 'n fees, die eersteling, ons noem dit die eerstelingfees, en in Engels praat hulle van the feast of first fruits. Dit was die eerstelingfees. Dit word daarby saam ingesluit. En dan die vierde fees wat Jesus vervul, is die fees van verootmoediging, of die dag van verootmoediging. En in Engels sê hulle the day of atonement. En wat ek net bietjie wil doen, is ek wil by elkeen van hierdie feeste net so kortliks gaan stilstaan, om julle net te wys wat besig is om hier te gebeur, en hoe Jesus Christus gekom het, om elke een van hierdie feeste dan te vervul. Want elke een van die feeste het 'n ander betekenis in die lydingstyd en dit wat Jesus Christus vir ons hier kom doen het. Die eerste een was Pesach. En wat gebeur op Pesach? Op Pesach bring God redding na die Israeliete toe. God bring redding vir elke een van die Israeliete wat bereid was om die bloed aan die deurkosyn te smeer. Hier sien die bloed van die lam het verseker dat elke een wat gehoorsaam is, en hier is 'n belangrike aspek, elkeen wat gehoorsaam is aan Jesus Christus, elkeen wat gehoorsaam is en God se reëls en regulasies volg, as ons luister wat God vir ons sê en ons doen dit, dan sal ons nie sterf nie. Want toe God sê, ek wil hê julle moet hierdie lam slag, julle moet sy bloed in die deurkosyne smeer, is die enigste manier wat jy gered kan word vandag. Want as die engel van die dood verbykom, daar is nie bloed in jou deurkosyne nie, guess what? Die eersteling gaan sterf. Die eersgeborene gaan sterf. En hoekom die eersgeborene? Ons moet mooi verstaan in die tyd van daai tyd, want wat het gebeur met die eersgeborene? Die eersgeborene was die ou wat die familienaam uitgedra het. Die eersgeborene was die ou wat die familie bymekaar gehou het. Die eersgeborene is die ou wat by sy pa oorgeneem het en in beheer was van daai hele familie. Dis wat gebeur het. En die eersgeborene sterf, en wat sê hy? Daar sal 'n verwarring tussen die mense wees, want wie gaan hulle nou aanstel om hierdie mense te lei? Daar is nie eersgeborenes nie. En net soos met elke koning, die koning van Egipte, as hy gesterf het, wie het oorgeneem? Sy eersgebore seun. Hierdie ouens het verstaan wat dit beteken om die eersgeborene van iemand te wees. En God sê, maar ek sal dit wegvat van julle af. En hy kom en hy laat die eersgeborenes nie, die engel van die dood kom en hy vat dit weg. Jy sien, as die bloed van die lam nie aan die deurkosyne van die huis was nie, was daar dood in daai gesin. Was daar dood in daai familie. Maar as die bloed aan die deurkosyne van die huis gesmeer was, was daar redding. Het hierdie ouens geweet, ons kom uit. Wat interessant was, as ons kyk wat die ouens gaan praat, as hulle praat van die huis, dan beteken die huis ook God se kerk of God se tempel. Want hulle het na die tempel verwys as die huis. Julle kan maar geskrifte gaan lees, en gaan lees maar in die Bybel baie keer, hulle praat baie keer van die tempel, hulle praat baie keer van die tabernakel, maar hy klomp keer praat hulle van die huis van God. En daai huis, as hy sê die deurkosyne moet, die bloed moet aan die deurkosyne van jou huis wees, was dit 'n interessante ding gewees, want wie is ons nou? Huis verwys ook na tempel, en ons word die tempel van God. 1 Korintiërs 3 vers 16, wat sê dit? Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? Met ander woorde, ons is die huis van God. Waar moet die bloed van die tempel wees? Aan die deurkosyne van die huis. Wie is jy? Die huis van God. Jy is nou die tempel van God en is Jesus se bloed aan jou deurkosyne. Jy sien, partykeer vat ons hierdie hele ding wat gebeur het en ons dink aan die huis en ons dink aan 'n tempel en ons dink aan 'n gebouetjie wat daar staan en ek hoef net die bloed daar in die deurkosyne te smeer dan is ek okay. Maar God sê nee. God sê nee, die bloed van Jesus Christus moet aan jou deurkosyne wees. Dit moet aan my tempel wees, aan die huis wat ek daar gestel het, sodat my gees binne in daai huis kan woon, beter jy die bloed van Jesus display aan jou huis. Jy moet die bloed van Jesus Christus aan jou deurkosyne smeer. En wat is ons deurkosyne? Het ons al gedink en wat is my en jou deurkosyn? As ek die tempel van Jesus Christus is, ek die tempel van God is, as die Heilige Gees in my woon, wat is my deurkosyn? My mond. Want is die enigste gap waar goed kan in en uit. Kinders is weird, hulle druk partykeer goed in waar hulle nie moet nie, waar dit net moet uitkom of net moet ingaan, dan moet hulle hospitaal toe om dit uit laat verwyder. Maar ons mond is die enigste plek waar goed kan in en uit. Jy kan vir Sonja vra, sy het een keer sê, vertel sy toe sy klein was, ek hoop ek mag maar vertel. En sy hierdie blaartjie ruik so lekker, of was 'n blomse petel, nee. 'N laventel blaartjie, jy weet hoe lyk laventel. Sonja sê, sy sit met hierdie... en ruik aan die laventelblaar en wat gebeur, kom binne daar nie is nou, sy het geleer, hy kom nie uit weer daar nie daar is net een plek waar het weer uitkom en is by jou mond uit en wanneer ons van ons mond praat, dan word ons mond is die deurkosyn van ons liggame die mond is die deurkosyn van Godse tempel waar sy gees in woon en is die bloed van Jesus Christus aan ons mond gesmeer en wat beteken het, as die bloed van Christus aan ons monde gesmeer word ouens, ons moet kyk wat hier uitkom Ons moet begin dop wat ons praat. Ons moet begin kyk wat ons sê vir mense. Want as die bloed van Jesus nie aan jou mond is nie, as hy nie hier gesmeer word nie, hoe gaan mense eers weet, en hoe gaan die doodsengel weet, hy moet by jou verbygaan? En is die grootste probleem wat ons in Christenskap het vandag, en ek kan vir julle sê, gaan kyk daar buite. Gaan staan by 'n braai, by 'n klomp ouens wat profess dat hulle klomp Christene is. En as daar so 4 of 5 biere gevloei het, dan sê, kom julle terug en sê vir my, of julle enigsins Jesus Christus daar ervaar het. Enigsins. Jy sien, ons kom en ons sê, ons is die kerk van Jesus Christus. Ons kom en ons sê, ons is kinders van die Here. Maar niemand kan dit sê, deur dit wat ons sê en ons doen nie. As die engel nou moes kom by party mense, sal hulle nie eers geweet het, hy was naby die kerk gewees nie. Of enigszins dat hy al Jesus en Christus se naam oor sy lippe gestort het nie. En dis waar die bloed van Christus moet wees op ons lippe. Jy sien die woord kom en hy bevestig ook dat Jesus Christus die paaslam is. Nou daar is 'n amazing ding wat gebeur. Jy sien, Christus was sonder sonde. Jesus het geen sonde gehad nie. En toe hy aan die kruis hang en hy sê hy het die sonde op hom geneem, het hy nie gesondig toe hy op die kruis gehang het nie. Wat het hy gedoen? Hy was soos 'n, kom ons vat dit maar soos 'n pakdier, nê. Nee, 'n donkie vat en jy vat 'n klomp almal se bagasie en jy laai almal se bagasie bo op die donkie. Die bagasie behoort nie aan die donkie nie. Hy dra dit net. Hy het net die vrag gevat, hy het die burden gevat wat daai vrag veroorsaak en die donkie vat het om hom en hy dra dit verder. En net so het Jesus Christus, toe hy die sonde op hom geneem het, het hy nie sonde geword nie. Maar hy sê, wat doen ek? Ek vat die sonde van jou af en ek sal het wegvat, sodat jy nie hoef hierdie straf te verduur van die sonde nie. En ek sal die punishment vat, al het ek nie sonde gehad nie. Sal ek daai sondes wat veroorsaak het dat jy eintlik moet doodgaan, sal ek neem op my en ek sal daarvoor vir julle gaan sterf. Dis wat dit beteken. Jesus het nooit sonde gehad nie. Nooit nie. En weet ons sien partykeer hierdie ding verkeerd. Weet daar's versoekings. En ons word baie versoek en as een van julle hierso in die kerk sit vanoggend in hierdie gebou sit, nee, sê jy was nog nooit versoek nie, wil ek graag na die tyd met jou gesels. Want ek wil weet hoe kry jy dit reg? Want elke een van ons het versoekings, en Jesus Christus het versoekings gehad, en Satan het gekom in die tyd wat hy in die 40 jaar wat in die woestijn, of die 40 dae wat hy in die woestijn was, het Satan gekom en hy het Jesus in die woestijn versoek. En daar staan iets interessant daarso, daar staan Satan het om versoek, en toe hy weggaan, het hy weggegaan vir wat? Vir 'n seisoen. Dit beteken nie Satan het helemaal verdwyn nie, Hy het net vir 'n seisoen weggegaan. Ek kan vir julle sê, ek glo ook, as dit volgens dit wat in daai woord staan, dat Satan het teruggekom en Jesus weer versoek. Want die woord sê vir ons, daar is nie 'n ding wat jy versoek is, wat Christus nie meer versoek was nie. Elke versoeking wat jy deurstaan, het Christus deurstaan. Elke versoeking wat oor ons lewens kom, het Christus gehad. Want dis wat my Bybel sê. En dis wat ek glo. Ek glo wat in hierdie boek staan. Met ander woorde, wat het gebeur? Die versoeking was daar, maar hy het nooit wat nie? Gesondig nie. Wat beteken dit? Hy het nie aan die versoeking gehoor gegee nie. Hy het nie daai versoeking wat daar was, tot uitvoering gebring nie. En so baie keer dink ons wat mense is, dan kry ons versoeking, dan dink ons, daar sondig ek. Nee! Jy sondig alleenlik as jy doen wat die versoeking aan jou bied. As jy die versoeking weerstaan, staan jy in die wil van God. En elke een van ons gaan versoekings kry. Niemand hierso is bo versoekings nie. Ek waarborg julle. Maar dis wanneer ek my gedagtes gevange neem, en dan kom 'n gedagte in my kop, wat elke versoeking is, en ek sê, Here, ek sal nie hierdie ding doen nie, I will not entertain this thought in my mind. En ek skakel dit uit. Dan sondig ek nie. Want dan staan ek op die wil van God. En dan weerstaan ek daai versoeking. Jy sien die Pesaglam het gesterf. En daai bloed het gesorg dat elke mens op hierdie aarde sal lewe. Maar jy sien Johannes sê, en onthou julle wat ek gesê het net, ek kom terug hierna. En wat Johannes gesê het, is waarlik daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld kom wegneem. Die paaslam neem nie die sondes weg nie. Nou hoe is dit moontlik dat die paaslam die sondes kan wegneem en lewe kan gee? Die enigste manier is as die paaslam nie net die paaslam is nie, maar ook die lam van die dag van verootmoediging. Dat het ook die lam van the Day of Atonement is. Sien, Jesus kom en hy kom vat ons sondes en hy neem het totaal en al weg. Verwyder dit van ons. Julle weet, daar is 'n stukkie hierdie woord wat sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal word soos, wit word soos, wol, of soos sneeuw. Weet julle wat amazing was wat gebeur het? Ek moet julle hierdie story vertel, dit is my net so cool. Jy kan maar in die Mishnah in die Talmud gaan lees, en hierdie goeders word daarin duidelik verduidelik hoe hierdie goed, want elke stap wat hulle gedoen het met die kruisiging van die lam, en ek gaan volgende week bietjie praat met julle daaroor. Maar hulle vat, en ek gaan dit weer dalk volgende week sê, maar ek dink ek net nou by my opgekom. Wat hulle gedoen het, hulle het 'n wol gevat, 'n string, nê, 'n toukie, né? En het hulle in die bloed gedoop van die lam. En het hom daar by die tabernakel as lam opgehang. En het hulle bloed gaan offer. En die volgende oggend was die hele gemeente was daar gewees om te kom kyk wat gebeur het. En as die volgende oggend daar staan, en daai toukie daar hang, spierwit. Het hy wit gekleur. En weet julle wat is die weirdste van alles? Is nadat Jesus gekruisig was, daai toukie nooit weer wit geword nie. En as jy geskiedenis gaan lees en gaan skryf, het sê hulle verstaan nie wat gebeur het nie, maar op 'n stadium het daai toukie het net nie weer wit geword nie. Want vir 70 jaar na Christus se geboorte, so hy so ongeveer 28, 29, 30 jaar nadat hy gebore is, is hy gekruisig. En vir die volgende 40 jaar was die tempel nog daar, en vir die volgende 40 jaar het die ouens nog elke dag en elke keer wat hulle moes, het hulle kom offers gee. En dit was nie nodig nie, en die toukie het van toe af net nooit weer verander nie. En niemand kan dit verklaar nie. Hulle weet nie hoe kan dit gebeur nie. Hoekom? Want hulle sien nie vir die Messias raak nie. Jesus het klaar gekom dat die toukie verander het. Jesus het nie die toukie verander nie, hy het jou lewe kom verander. En hulle het voortgegaan om offers te bring en niks het gebeur nie. Hulle kon nie verstaan maar wat gebeur hier, hoekom gebeur hierdie goed nie meer nie. En dit is so erg geraak dat 70 na Christus sê God vir die klomp ouens sê gaan verwyder net daai tempel van hulle. En in die jaar 70 na Christus is die tempel tot niet gemaak. Hy is tot op die grond af afgebreek. En sedertdien het hulle nog nooit weer 'n tempel gehad waar hulle kan gaan offer nie. Vir 2000 jaar het die Jode nog nie weer 'n offer aan God gebring nie. En dan wonder hulle hoekom. Die Messias het klaar gesterf. Het is nie nodig vir nog 'n offer nie. Hy het dit klaar gedoen. Het is verby. Kom ons gaan kyk so 'n bietjie na die dag van verootmoediging. Die dag van verootmoediging is 'n interessante dag gewees, En ek sal dit ook volgende week bietjie met julle verduidelik en wat daar gebeur het. Maar daar was twee lamme wat hulle gekies het om geslag te word. En die een lam spesifiek, hy moes op 'n sekere manier geslag word en hy moes op 'n sekere manier lyk en daar het 'n klomp goed gebeur en die ander lam wat hulle genoem die scapegoat. Dis die een wat hulle die sondes het hulle op hom afgedruk en hy het weggegaan en hy het die sondes weggedra van die Israeliete af. En hy het weggehardloop in die woestyn in. En dan die ander lam is die een wat gekruisig was, geslag was. Nee, maar Jesus is al twee daai lamme. Hy is die scapegoat, maar hy is ook die lam wat geslag word. So hy vervul al twee dit wat gebeur het op die dag van verootmoediging, vervul hy in een ding. En die priester is die enigste dag waar hy in die, en as jy onthou het, ek het verlede week daaroor gepraat, of dalk die week voor dit. En wat gebeur het, is die priester was die enigste ou, wat in die teenwoordigheid achter die voorhangsel kon ingaan, in die teenwoordigheid van God in. En die enigste dag wat hy daar kon ingaan, was een keer een jaar, hy twee keer op hy selfe dag het hy ingegaan, een keer vir homself en sy gesin, en die tweede keer, en dit was nogal vir my interessant, want die eerste keer moet hy 'n wat slag, 'n bees, nee, vir homself, en dit laat my altyd word, 'n bees vir die hoë priester, en net 'n lammiekie vir die res van die volk, dit is nogal interessant hier vir my gewees, maar hy gaan twee keer, gaan hy achter die veil in, om die bloed te offer, een keer vir hom en sy gesin, en die tweede keer vir die hele volk, wanneer hy die lam slag, en dit is een belangrike aspek wat hier gebeur het, hy sien, want as hy die lam geslag het, is die enigste ding, en is die enigste dag, wat die sondes van die Israeliete bedek kon word, en nou sê Johannes, maar daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld sal wegneem. So met ander woorde, op die Pysag, wanneer Jesus Christus gekruisig word, op Pysag, as die Pysag lam van God, die een wat die ewige lewe bring, sterf hy ook as die lam van die dag van verootmoediging, wat die sondes van die wêreld kom wegneem. So in hy een oomblik wat hy sterf van die kruis, vervul hy twee van die feeste. En ek het so tyd terug, het ek een ding gedoen oor die feeste, van die ander feeste, en ek het vir hulle gewys, ek sit eendag by die huis, en ek sê vir die Here, maar hoe is dit moontlik? Want ons sit in 'n posisie waar ons besig is in afwagting, wat ons wag dat elke feest moet plaasvind. En ons sê, jy weet ja, die Pysag het klaar plaasgevind, en die dag van ongesuurde brood het nou klaar plaasgevind, en die Feast of First Fruits het klaar plaasgevind, en Pentecost het klaar plaasgevind, ons wag nou vir die ander drie feeste om plaas te vind. Dis wat allemaal vir jou vertel. Maar Here, as jy gesterf het vir ons sondes, dan moes die Day of Atonement klaar vir plaas gevind het. Hoe is dit moontlik? Hoe kan ons nog wag vir daai drie feeste, as jy klaar hierdie feest gedoen het, en dit, en die Here wys my 'n interessante ding, of die Heilige Gees op daai stadium, en hy sê vir my, Chris, as jy dit lineair sien, dan wag jy vir drie feeste. Maar as jy hierdie punt vat en by mekaar, en dis is vers in die woord wat dit vir my gesê het, dat God het die einde van die begin af verklaar. He declared the beginning, or the end, from the beginning. Dink is in Deuteronomium, as ek mooi reg onthou. En wat gebeur? Hy sê, as hy die end from the beginning declare, dan kan ek mos die end vat, en om aan die punt van die beginning sit, en wat kry ek? Full circle. En wanneer ek hierdie ding in die volle cirkel sien, dan sien ek maar, Jesus Christus het al die feeste al klaar vervul, en die enigste feest wat wag om te gebeur is wat? Die feest van trumpets, want as die beel blaas, gaan Jesus terugkom aarde toe, dis al waarvoor ons nog wag, net die feest. En as jy wil meer uitvind daaroor, kry die boodskap, en luister bietjie daarna. En wanneer ons hierdie goed in 'n sirkel sien, dan sien ons hoe pas hierdie goed in mekaar, en hoe het Jesus Christus, Pysag, en the Day of Atonement, want hulle lê reg oor mekaar, hoe dit moontlik was vir hom om het op een dag te kan vervul. Is God nie amazing nie? En ons kyk baie keer na die goed, maar ons sien dit in ons milieu, en ons gaan kyk en vra, Here, hoe wil jy hê, moet ek hierdie goed begin sien nie. En dis amazing, en dis wat gebeur. Nou, tesame met hierdie twee feeste, kom Jesus Christus, en hy vervul ander twee feeste ook. En die ander twee feeste wat hy vervul, is die feest van ongesuurde brood. En ongesuurde brood het begin wanneer? Die dag as Pysag begin, het hulle die dag van ongesuurde brood het begin. En die dag voor dit, het hulle gepraat van die voorbereidingsdag. En ek wil hê julle moet mooi verstaan wat gebeur het op die voorbereidingsdag van Pysag. Hierdie ouens het 'n ritueel gevolg en hulle het elke stukkie suurdeeg wat in hulle huise was verwyder. Elke ding. Nie net die suurdeeg nie, elke produk wat in hulle huis was wat suurdeeg ingehaat het, is verwyder. elke ding, as daar kom ons vat vandag se tyd, as jy 'n grape juice daar in jou huis het, en daar suurdeeg in, dan gooi hulle dit uit. As daar koek in die huis staan, en daar suurdeeg in, dan gooi hulle dit uit. Hulle mag dit nie gehou het nie. Hulle het al hierdie goed by mekaar gemaak en het gaan uitgooi. Elke ding moes verwyder word. En wat sê God vir ons daardeur? Ek wil hê julle moet die suurdeeg in julle lewens verwyder. En waarna verwys suurdeeg? Verwys na sondes. Because what does it do? It puffs up. Nee. Suurdeeg blaas op. Want gaan bakke brood sonder suurdeeg? Hy val plat. Hy is so 'n plat broodjie. En as jy wil weet hoe lyk hulle, ons het van hulle hiesel. Hulle noem matzos. Dis 'n plat broodjie. Daai ding kan nie rys nie. En die enigste manier wat 'n brood kan rys is wat? As jy suurdeeg in hom insit. En wat sê die woord van people who are puffed up? God hou nie daarvan nie. God wil hê jy moet so plat wees soos 'n broodjie sonder suurdeeg. Hy wil nie sondes in jou hê nie. En wanneer Jesus Christus kom en hy vervul hierdie fees, dan sê hy deur my verwyder ek julle sonde en ek wil hê julle moenie meer sondig nie. Elke keer wat Jesus Christus gekom het en hy het iemand genees of hy het iets vir iemand gedoen het, hy vir hulle iets gesê aan die einde voordat hulle weggegaan het na hom. Wat het hy vir hulle gesê? Gaan heen en sondig nie meer nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Hy wil hê ons moet die suurdeeg uit ons lewens uit verwyder. En omdat Jesus Christus geen sonde in hom gehad het nie, het hy ook die fees, daai fees vervul om te sê maar hierdie fees hier is nie suurdeeg in hierdie proses gewees nie. My seun Jesus Christus het geen sonde in hom gehad nie. Sonder sonde gewees. En daarom het Jesus Christus ook die fees van ongesuurde brood kom vervul daai dag toe hy gesterf het. En dan kyk ons na the day of first fruits, of the feast of first fruits, die eerstelingfees. Ek het lang gesukkel om daai regte woord te kry vir dit, want elke keer as ek praat oor die feast of, the feast of first fruits, moes ek dink, wat sou dit in Afrikaans beteken het, en het is nie die feest van eerste vrugte nie. Dit is die eerstelingfees, ok. En Jesus kom, en hy kom vervul die eerstelingfees. En dit is nogal 'n amazing ding hierdie. Ek wil teruggaan net voor ek daar kom. Daar gebeur iets interessant ook, want ek wil iets net nou sê, en ek wil julle met hierdie onthou, net voor ek daarby uitkom. Ek gaan nou praat daaroor. Maar wat baie belangrik is, weet ons watter dag is Jesus Christus gekruisig? Weet julle? Ken julle die datum? Ek kan vir die datum gee. Ons weet presies watter dag hy gekruisig is. Want Johannes kom sê vir ons presies op watter dag Jesus gekruisig is. Pesach gebeur altyd op die 15de van die maand van Nisan. Die maand Nisan is 'n Joodse maand. En as jy gaan kyk vandag, ons is op die oomblik in die jaar 5773. Dis waar die Jode is. Die Jode is nie in die jaar 2013 nie. Die Jode is in die jaar 5773. Want hulle het nog nooit die jare aangepas nie. Dit was nie nodig nie. Want dit is nie nodig vir die Jode dat hulle feeste op 'n dag moet val waar ander goed op gebeur het nie. Want hulle fees het God ingestel en gesê, dis die dag wat julle my feeste vier. En Pesach gebeur op die 15de, die Pesach dag, is die 15de van Nisan. En ons praat altyd, soos ek vir julle gesê het, ons gaan Pesach vier hierso, ons gaan woensdag aand, is spesifiek die 15de van Nisan. Maar die vorige dag, hulle praat altyd, as jy gaan kyk op die kalender, dan wys hulle vir jou Pesach val oor twee dae in ons kalender. En die rede hoekom het oor twee dae in ons kalender val, is omdat daar 'n voorbereidingsdag was. En hulle dag het natuurlik op die Vrydag, op die aand begin 6:00, en gegaan tot die volgende dag 6:00, so hy split om oor twee dae. Maar daar was 'n voorbereidingsdag voor Pesach, en die 14de van Nisan was die voorbereidingsdag om die paasfeest te doen. Wat het hulle op die voorbereidingsdag gedoen? Hulle het al die rabbies uit hulle huis uit verwyder. Hulle moes daai hele huis deursoek. So daar was baie werk om te doen. Hulle moes die huis deursoek, hulle moes al die gemors verwyder, en dan moes hulle wat ook nog doen. Hulle moes die kos gaar maak, sodat hulle op die Pesachfees kan eet, want op die Pesach was 'n Sabbat, dit was afgekondig, en God gaan sê, hulle kan maar self gaan lees, in Levitikus, as God die Pesach instel, dan sê hy, en hierdie sal dan as 'n Sabbat vir jou wees. belangrik, luister mooi wat ek sê, hierdie sal 'n Sabbat vir jou wees. So met ander woorde, Jesus Christus is op wat gekruisig? Op die 14de, op die voorbereidingsdag van Pesach. En Johannes is nogal interessant, Johannes 19 vers 14 verduidelik het mooi vir ons. In Johannes 19 vers 14 sê hy die volgende, hy sê, en dit was die voorbereiding vir die Pesach en omtrent die 6de uur. Toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Daar is julle koning. Die voorbereidingsdag van Pesach. En wat is die 6de uur? Dis 12 uur die middag. Ek wil julle met dit ook onthou. Want wat gebeur het, is Jesus is veroordeel en wat is sy naam? Pontius Pilatus het hom laat geesel en nadat hy hom laat geesel het, hy gedog die ouens gaan hom vrylaat. Omdat hulle sien, hy het hom klaar lekker gestraf, en toe hy hom weer vir Jesus vir hulle bring, en hy sê vir hulle, dis omtrent die 6de uur, 12 uur die middag, sê hy, daar is julle koning, sê hulle kruisig om. Daai was nie genoeg nie. Hy is nie genoeg geslaan nie, as hulle julle moet om kruisig. En wat doen Pontius Pilatus? En hy gee hom oor aan hulle. So hierdie was omtrent so ongeveer 12 uur, en hulle vat hom af, en hulle gaan kruisig om. So Christus is so hier om en by 12 uur, die middag is hy gekruisig. En ek wil terugkom daarna, want dit gaan een belangrike aspek word. Want as drie tye, wat goed met hom gebeur, omtrent so 9 uur die oggend, word wat gebeur met hom? Hy word gegeesel, 12 uur word hy gekruisig, hoe laat sterf hy? 3 uur die middag. Blaas is die laaste asem uit, belangrik, drie tye, wat ons moet onthou, wat belangrik is, en ek gaan vir julle nou sê, hoekom? Maar kom ons gaan kyk net eers weer na die eerstelingfees. Nou die eerstelingfees het gebeur op die watte dag? Voorbereiding 14de van Nisan, Pesach die 15de van Nisan, Eerstelingfees, tesame met die fees van ongesierde brood, gebeur op watter dag? Die 17de van Nisan. En daai 17de is 'n belangrike dag, want die 17de is 3 dae na die 14de, die dag wat Jesus Christus gekruisig is. En Jesus Christus sê iets baie interessant, die ouens vra vir hom, geef ons 'n teken, En hy sê, man, jy is al wat jylle soek, is wonderwerke en tekens. Ek gaan nie vir jylle teken gee nie. Die enigste ding wat ek vir jylle gaan gee, hier is my eie woorde, so, dat is nie precies so staan in die woord nie, dit is my eie woorde. Maar jylle kan het gaan lees, het staan naast en by so daar. En Jesus sê vir jylle, die enigste ding wat ek vir jylle gaan gee, is die volgende. Hy sê, net soos wat Jona, 3 dae en 3 nachte in die vis was, so sal die seun van die mens, 3 dae en 3 nachte, in die waar wees, in die aarde wees. Met ander woorde, Jesus sê vir hulle wat? Hy sê, ek sal vir 3 dae en 3 nachte begrawe wees. Die 17de is 'n belangrike dag. Die 17de was 'n interessante datum, want Christus staan op die eerstelingfees, op die feast of first fruit was sy opstanding. En die feast of first fruit is op die 17de. En as julle my nie gaan glo nie, kom ons gaan kyk na God se patroon. Ek wil hê ons moet gou Genesis 8 vers 4 lees. En hier is besig om 'n interessante ding te gebeur. God verwoes die hele wêreld. God het reën gestuur en die hele wêreld is onder water en almal verdrink behalwe hoeveel? 8 mense. Wat beteken 8? Die syfer 8 beteken new beginning. So as jy in Hebreeus gaan kyk, en die Hebreërs praat van die syfer 8, praat hulle van new beginning. En wat gebeur op hierdie datum? Daar is 'n new beginning. Want op die 17de, en hy sê die volgende, hy sê, en die ark het in die 7de maand, op die 17de dag van die maand, op die gebergte van Ararat gerus. En daar gebeur iets interessant, en hy praat van die 7de maand, en hoekom praat hy van die 7de maand? Want die Day of Atonement, kom God, en hy sê vir Moses iets interessant oor die Day of Atonement. Want die eerste maand was die maand van Tishri. Die maand van Tishri was die eerste maand in die Hebreeuse tyd, of in hulle kalender. En Pesach het gebeur in watte maand? Nisan. Nisan was die eerste maand van die jaar. En Pesach gebeur op die 15de van Nisan, die eerste maand van die jaar. So met ander woorde, Jesus Christus is gekruisig in die watter maand? Die 15de of die 14de van die eerste maand. Nou sê God van die ark, en hy sê die ark het in die 7de maand op die 17de dag van die maand op die berg van Ararat gerus. So wat beteken dit as die ark gerus het op die 17de dag? Met ander woorde, dit wat ek gebring het, die verwoesting wat gesaai het, is verby, en as die ark gaan staan op die berg van Ararat, begin nuwe lewe. En Christus staan op uit die graf uit, en God sê, hy staan op op die 17de van die eerste maand. En dit is wat? Nuwe lewe. En nou sê hulle vir my, ja, Jesus is gekruisig op die eerste maand. Die ark het eers op die 7de maand op die berg Ararat gaan stop. Maak jy sin nie? Die datum het ek daarom reg, die 17de. Nee, dis daarom reg. Maar weet wat doen God? God kom by Moses en hy sê vir Moses, Moses, ek wil hê jy moet iets doen. Hy sê in die 7de maand wil ek hê julle moet 'n ding uitroep, die dag van verootmoediging en op hierdie dag gaan 'n lam geslag word en sy bloed gaan die sondes van die mense cover. En ek wil hê jy moet die volgende doen. Jy moet hierdie maand as die begin van julle jaar verklaar. Die Jode het 2 eerste maande in die jaar. En die eerste een is op Nisan en die tweede een is in Tishri. En wanneer God die datum verander en hy sê, laat hierdie die begin van julle jaar wees, is dit die begin van hulle geestelike jaar en is die eerste maand van hulle geestelike jaar en is die 17de van die eerste maand van die Jode se geestelike jaar. En daarom is dit moontlik vir Jesus Christus om al twee daai feeste op die eerste maand te kom vervul. En dan sê die ouens maar hierdie is God het nie 'n plan gehad nie. En dan kom die evolusie leer en sê nee, hierdie goed is net gedoen, daar was geen plan gewees nie. En ek kan nie verstaan hoe hulle dit nie kan raaksien nie. En ek kan nie verstaan hoe ons nie hierdie goeders in ons lewens kan raaksien oor dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het nie. En God verander die maand, sodat dit kan saamval met dit wat hy vir Jesus Christus beplan het. Want Jesus kan nie 2 keer sterf nie, hy kan net 1 keer sterf. Dit moet op dieselfde datum wees. Kan nie 'n ander datum wees nie. Maar God bring die verandering sodat dit moontlik kan wees. En daarom moet ons begin kyk na wat God doen, en as ons daai lineêre ding vat van die feeste, en ons begin het, en ons sit dit voeg het by, en dit word 'n vol sirkel, verstaan ons eers God se plan, wat hy met die feeste gehad het vir elke een van ons. Is God nie amazing nie? Amen. Dankie, Johan. 1 Korintiërs 15 vers 22 tot 23 sê die volgende. Hy sê, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde, belangrik, in sy eie orde, luister hierna, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Wie is Christus? Die eersteling. Hy is die eerstelingfees. He is the first fruits of God. En daarom staan hy op die 17de. En weet julle wat, ons het hierdie probleem wat ons in vandag in die kerk het en in Christendom. En as jy glo dat Christus op die Vrydag gesterf en op die Sondag opgestaan het, gee sê ek vir jou, maak jy 'n groot fout. Dis onmoontlik, want as Christus op die Vrydag gesterf en op die Sondag opgestaan het, maak ons hom 'n leenaar. En Christus was sonder sonde, hy kan nie lieg nie. Nie eers toe Kajafas na hom toe gekom het en vir hom sê, is jy die seun van God nie? Toe kon hy nie meer lieg nie, want voor het hy stil geblei. Maar toe hy pertinent vir hom vra, is jy die seun van God? Toe sê hy, jy het het gesê, ek is. Christus kon nie lieg nie. En as ons sê, hy het op 'n Vrydag gesterf en hy het op 'n Sondag opgestaan, sê ons Christus is 'n leenaar. Want hy het gesê, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die aarde wees. Maar weet jy wat mis ons? Is dat Pesach was 'n Sabbat. Christus is op 'n Sabbat gekruisig. En ek sê nou vir julle, hy het op 'n Sabbat opgestaan. En as ouens wat navorsing doen en ek wil nou nie sê hulle is reg nie. Maar as ons net logies oor hierdie goed gaan kyk en die woord sê vir ons iets interessant. Hy sê toe die vrouens daar by die graf kom en dit was nog voor die son opgekom het op die eerste dag van die week. Wat is daar in die graf? Niks nie. Hy was leeg. So met ander woorde, daai dag moet ons uitskakel, want daai Sondag tel nie 'n dag nie, nê? Glo julle my dit? Dit was voor die lig nog af was, voor die dag nog begin het, wat het gebeur? Die graf was leeg. Jesus het reeds opgestaan. OK. So dit kan nie eens 'n dag tel nie. So as hy Vrydag gesterf is, en hoe laat is hy begrawe? Hy is net voor sononder begrawe. Was hy die dag in die graf? Nee, hy was die nag in die graf. So Vrydag moet jy die dag uitskakel, en jy moet Sondag die dag uitskakel. En as hy Vrydag nag is hy in die graf, 1. En hy Saterdag nag in die graf, 2. Oeps, daar korte dag, of 'n nag. So, nou is hy dan 2 nachte in die graf, ons is close. Huh? 2 uit 3 in bed, dis weer daar liekie. So hy is 2 nachte in die graf daarin. Ons is daarin baie, ons is close weer. Ok, maar ons kan nou nie Vrydag vat, want hy was nie deur die dag in die graf nie, en hy was Sondag ook nie deur die dag in die graf nie, so wat 'n dag was in die graf? Saterdag, dis 1. O, die groter probleem. Want nou mis ons 2. Nou net 1, en nou mis ons 2. Ok, ons mis 3 daar, so dis naast my reg. Ouens, ons moet begin die woord lees. Ons moet lees wat die Here vir ons sê. En baie van ons glo dat Christus op die Woensdag begrawe is, of gekruisig is. En hy was die Woensdag nag in die graf. Want dit was die voorbereidingsdag. Pesach was wanneer? Die donderdag. Hulle mag niks doen op die Pesach nie. Hoekom nie? Dis voorbereidingsdag. So dit was dag 1. Vrydag nag is wat? Nag 2. Saterdag en Vrydag mag hulle ook niks doen nie, want is die voorbereidingsdag vir die weeklikse Sabbat. So die vrouens kon ook nie toe na die graf toe gaan nie. So met ander woorde, die Vrydag moes hulle al die goeders gedoen het, wat hulle moet in plek kry vir die Sabbat, wat die Saterdag plaasvind. So nou het hy al, daarom, nou het ons al 2 nachte en 1 dag. Afskies, donderdag was die Sabbat, die Pesach Sabbat. Vrydag was die voorbereidingsdag, so hy is Vrydag in die graf, nou het ons 2 nachte en 2 dae. En as jy dan Vrydag nacht gaan vat, is dit die hoeveelste nacht? Derde nacht. En hy het opgestaan wanneer? Op die Saterdag, voordat dit die volgende dag lig geword het. So hy het ergens aan die einde van die dag, glo ek, voordat dit nacht geword het, moes Christus opgestaan het op die Saterdag. 3 dae, 3 nachte. As hy op die 14e gekruisig is, die 14e, 15e, 16e, 17e, dit maak 3 dae en 3 nachte. Hy kan nie op 'n Vrydag gekruisig wees, en op 'n Sondag opstaan nie. It is not possible. En daarom sê ek nou vir julle, ons vier die verkeerde fees. Ons is besig om die verkeerde fees te vier. En is lekker, ek hou daarvan nie, ons geef ons lekker afdaas, lekker naweek wat ons het. Maar dit is nie Godse fees nie. Woensdag is Godse fees. Dis Pesach. Dis wanneer ons Jesus Christus moet onthou. Dis wanneer ons sy kruisiging moet herdenk. Want dit is die fees wat deur God ingestel is, sodat ons op daai dag kan doen. Jy sien, Christus kom en hy vervul hierdie feeste. Christus kom en hy vervul hierdie offers wat gebring moes word. Sodat ek en jy gered kan word en enige lewe kan hê. Maar hier gebeur 'n wacky ding. Philip, ek dink ons gaan 2 series maak vandag. Skies julle, julle gaan 'n bietjie lank wees, maar ek dink is belangrik dat ons hierdie goed verstaan. Ek dink is belangrik dat ons begin sien wat God in plek gesit het en wie Jesus Christus werklik was en wat besig was om te gebeur tussen hierdie mense. En as iets wat ek wil verduidelik en is nogal vir my was dit net wow. Dit was vir my 'n wow oomblik. As jy vir julle is nie is okay, moenie worry nie. Maar vir my was dit 'n wow oomblik toe ek hierdie uitgevind het. Jy sien wat is besig is om te gebeur is iets anders is besig om plaas te vind. Tesame wat Jesus Christus moes doen en tesame met die feeste wat hy moes vervul, gebeur daar 'n ander ding. En ons kyk het baie keer mis. Kom ons gaan net 3.5 jaar terug. Jesus se bediening was 3.5 jaar lank. En as ons net 3.5 jaar terug gaan, toe maar moenie worry nie, ek gaan nie hele 3.5 jaar met julle behandel vanoggend nie. Net een aspek daarvan. En ons kan gaan 3.5 jaar terug en wat gebeur 3.5 jaar voordat Jesus gekruisig is? Johannes die Doper staan in die rivier en hy sê waarlik daar is die seun van God. En Jesus Christus kom af na hom toe en hy sê vir hom die volgende, hy sê Johannes, jy moet my doop. En Johannes sê, Here, maar ek is nie waardig nie. Eintlik moet u my doop. Hy sê, nie Johannes, hierdie moet, jy moet my doop, sodat vervul kan word, wat in die skrifte geskryf is. En ek het al baie hieroor gedink. Wat oor die doop is in die skrifte vervul? As ek die Ou Testament lees, praat daar nêrens van dat Jesus gedoop moet word nie. En Jesus sê, maar jy moet my doop, sodat die skrif vervul kan word. En ek het gewonder, en weet jy dit, ek moes by 'n Messiaanse Jood gaan uitvind wat is besig om hier te gebeur, en dit is awesome stuff. En ek moet vir julle sê, toe ek hierdie ding hoor, is dit soos in, wow, Here, hoe het ek dit misgekyk? En ek hoop vandag sê julle ook, wow, Here, hoe het ons dit misgekyk? En nou wil ek julle vraag vra, wie was die hoëpriester in daai tyd? Kajafas. Daar was twee hoëpriesters gewees. Een se naam was Annas, en die ander een se naam was Kajafas. En daar het interessante ding gebeur, daar was 'n interessante koneksie tussen Kajafas en Annas. Want Annas het 'n baie mooi dogter gehad. En Kajafas het met haar getrou. So Kajafas was Annas se skoonseun. En Annas was die hoëpriester. En wat gebeur het is van daai tyd. En ek gaan nou vir julle verduidelik oor wat daar gebeur het. En wat gebeur het is dat Annas is so half bietjie op sy geskuif. Die Romeine het nie meer so baie van Annas gehou nie. En as jy gaan lees van Josephus se goeders, dan vertel hy jou hierdie hele storie, dat hy 'n geskiedskrywer gewees wat geskiedenis geskryf het van daai tyd. En hy skryf oor hierdie ding wat met Annas en Kajafas gebeur het en toe Annas uit is, toe word Kajafas word hy die hoëpriester. Nou as alles wat gebeur het in die Jode, as hulle iets gedoen het, het hulle waarheen gegaan? Na wie toe het hulle gegaan? Who was the go-to man as hulle iets wou doen in Israel? Die hoëpriester. Oké, okay? want die hoëpriester het vir hulle ingetree by God. En die hoëpriester het die offer gebring. En die hoëpriester het die reëls en regulasies vir hulle gewys wat om te doen. So the go-to man, as hulle hierdie eens nie verseker was wat hulle moes doen nie, is die hoëpriester. Waar gaan Jesus heen om gedoop te word? Want ek wil hê julle moet mooi verstaan, ons praat baie keer van, ons weet hoe is hulle gedoop, en daai tyd was die Jode gedoop, hulle het net iets anders gedoen, hulle het gepraat van 'n mikwa. En mikwa was so klein, hulle so 'n klein swembadjie gelyk. Ek het prentjies daarvan as jy eendag wil sien. Maar so 'n klein ding gewees wat hulle ingestap het. Hy het so 'n trappies ingegaan, dan jy ingestap en Marietjie sal weet sy het heel moontlik 'n mikwa gesien toe sy nou daar in Israel was. Ek sien sy het nog nie opgehou glimlag nie. En wanneer jy afstap in die mikwa in, het jy afgesak in jou onder die water. Jy het jouself laat doop. Maar Johannes kom en hy doop mense in die Jordaan. Hy verander bietjie die proses. Hy sê nie meer in die mikwa nie. Ek doop julle in die Jordaan. Maar ek doop julle vir wat? Vir repentance, nie vir dit wat julle wil doen nie. En in daai tyd was daai mikwa wat hulle gaan doen, het was 'n skoon wassing en hulle skoon gaan was. Hulle skat, daar was ongeveer rondom die tempel van Salomo of die tempel van Herodes, was daar so ongeveer 300 mikwas. Waar die ouens kon gaan en hulle gaan self doop het. Gaan self skoon was het. Jesus gaan nie die tempel toe nie. Jesus gaan nie na Kajafas en sê, Kajafas, jy is die hoëpriester, jy is die hoogste gesag in Israel. Die hoëpriester het die hoogste gesag in Israel gehad, en jy kon alleenlik 'n hoëpriester wees, as jy uit wie se stam uitkom? Aaron. Die Leviete was priesters, maar dis die ouens wat in die omgewing gewerk het. Maar daar was alleenlik die groep wat uit die stam, uit die bloedlyn van Aaron, is die enigste ouens wat die hoëpriester kon wees. Hy het die hoogste gesag gehad, in Jerusalem, in Israel, onder die volk. Hoekom gaan Jesus nie na die hoëpriester toe nie? Hoekom gaan Jesus nie na die hoëpriester toe nie? Hoekom na Johannes die Doper toe? Het julle nie al gewonder daaroor nie? Hoekom Johannes en die Kajafas nie? Hoekom het die mense so ongelooflike hoogachting vir Johannes die Doper gehad? Is 'n ou wat in die veld gebly het. Hy het heuning geëet in Goggas. Maar toe Herodes hom wil doodmaak, toe sê hy, "Nee, ons kan nie hierdie ou doodmaak nie. Wat gaan die mense gaan in opstand kom?" Huh? Is dit nie weird nie? Vind julle dit nie snaaks nie? 'N Ou wat in die veld bly wat Goggas eet en heuning eet en mense doop in die Jordaanrivier en Herodes sê, "Nee, ons kan hom nie aanraak nie." Die mense gaan in opstand kom. Dis weird. Wie was Johannes? Wie was Johannes se pa? Ons gaan nou daarna kyk. Wie was Johannes se pa? Ons mis hierdie goed, ouens. Maar kom ons kyk na Kajafas. Ek weet nie of julle weet nie, maar Kajafas het 'n naam gehad. Sy van was Kajafas. Hy was eintlik Josef Bar Kajafas. Dis wie hy was. Josef Bar Kajafas. Dit beteken hy was Josef, die seun van Kajafas. Dis wat die bar beteken. Die seun van Kajafas. Maar hulle het hom net, almal het hom, hy was bekend gestaan as Kajafas. Kajafas was 'n aanstelling van die Romeine gewees. Kajafas was nie in die regte bloedlyn nie. Jy sien, toe die Romeine Israel kom inneem het, was hulle nie baie happy met dit wat die Jode gedoen het nie. Ons dink altyd nie, hulle die Jode laat voorgaan om te doen, net soos wat hulle gedoen het. Nee, dit was nie so nie. Want weet jy wat doen hulle? Hulle sê vir hulle, hoor die hele sê, dat die hoofpriester mag net uit die bloedlijn van Aaron uitgekom. Kom ons wys vir julle, hoe doen ons dit? Hy sê, en wat julle nou kan doen, is julle kan bie, om die hoofpriester te wees. En die ou met die hoogste bod, wie is hy? Hy word die hoofpriester. En die Romeine stel hom aan en sê, jy is nou die hoofpriester. Die Leviete het gesukkel, ouens, van die rest van die volk het vir hulle gesorg. Die Leviete het nie gewerk nie, hulle het net diens gedoen in die Here. En dis al wat hulle gedoen het, hulle diens aan die Here gedoen in die tempel, en al die mense het vir hulle gesorg, en vir hulle kos gebring, want wanneer as die mense geoffer het, mag hulle die kos geëet het. Dis hoe hulle gevoed was. En die Here toe hy vir hulle sê, julle gaan in die land van Kanaan aan, sê al julle almal van julle, het grondgebied behalwe die Leviete, julle moet vir hulle sorg. So as daar beerei betrokke was, wie sou nie kon bie nie? Die Leviete. Hulle het nie genoeg geld gehad nie. So die Romeine gebruik hierdie hele proses om nog ekstra geld vir die Romeinse ryk in te bring. Sê nou kan en die ou wat die hoogste bod het, hy kan die hoofpriester word. En Annas was die hoofpriester en toe hulle nie meer van hom hou nie, toe gaan bie hulle weer want Annas wil dit in die familie hou en Kajafas wat sy skoonseun is, word toe die hoofpriester. Dis hoekom hy hoofpriester was. Maar dan geveel iets anders interessant is, wat ek ook altyd gewonder het, hoekom het dit nie gebeur nie. En ek het nou so rukkie terug uitgevind. Dit is amazing. Die Romeine kom en verander Godse orde. God stel een orde in en die Romeine verander het. Jy sien, nou gaan kyk ons na Johannes. En wie was die seun? Wie was Johannes se pa? Een man met die naam van Sagaria. En wie was Sagaria? Hy het geoffer in die tempel. En wat het hy gedoen? Hy het die wierook offer gebring. Wie mag die wierook offer bring? Die hoofpriester of die ou wat volgende in lyn is om die hoofpriester te word? Is die enigste ou wat die offer mag bring? Die ander ouens het om die tempel gewerk en ander goedjies gedoen. Want wie wat kom doen hier, wat kom doen God? God kom en hy sê vir Moses, hy sê Moses, ek weet nie of ek skrif het nie, ek sal dalk daarby uitkom. En hy sê vir Moses wat ek wil hê jy moet doen. Hy sê ek wil hê jy moet die volgende gaan doen. Hy sê jy moet vir Aaron aanstel en sy vier seuns wat in die tempel gaan dien. Aaron en sy vier seuns word aangestel as die ouens wat die hoofpriester sal word en uit hulle bloedlyn uit sal die volgende hoofpriesters word. Nou twee van hulle het droog gemaak en hulle is dood. Nee, ons weet dit. Hulle het wat gebring? Hulle het verkeerde vuur gebring. En hulle is dood gemaak. So dit was net Aaron en sy vier seuns wat binne in die tabernakel mag diens gedoen het. Die res van die ouens buite om. Is dit nie amazing nie? Wat is die bediening wat ons as Christene deesdae het? Die hoeveel bediening? Die vyfvoudige bediening. Aaron en sy vier seuns mag bedien het in die tempel van die Here. Wat sê God vir ons? Julle is nou priesters, almal van julle. Ek bou 'n nasie van priesters. En wat sê hy vir ons? Hy gee vir ons hoeveel bedienings? 5. Patroon, ouens. Ons moet die patroon begin raak sien. En God gee vir ons daai patroon van dit wat hy ingestel het en wat in die Nuwe Testament ingestel is. Maar ek wil vir julle iets lees. Lukas 1 vers 5. En dan gaan ek ander vers ook lees. Ek lees vers 5 vir julle en dan vers 8, 9 en 10. En hy sê die volgende, hy sê, daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria, uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Belangrik, want beide, Sagaria en sy vrou Elisabeth, kom uit wat uit? Uit die bloedlijn van Aaron uit. Nou as julle net so wille raai moet vat, wie sou die volgende hoofpriester gewees het na Sagaria? Johannes, en terwyl hy besig was om die priesterambt vir God te bedien, in die beurt van sy afdeling het hy die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reekwerk te brand, en die hele menigte van die volk was buite besig om te bid op die uur van die reekoffer. Hierdie ou kom, hy is die priester, hy kom bring die reekoffer voor God. En het mag net een van die ouens wees, wat as hoofpriester aangestel sou word wat die reekoffer kon bring. Wie sy seun? Johannes. Johannes is uit die bloedlijn van Aaron. Johannes is die ou wat moes opvolg as hoofpriester. Want Johannes was Sagaria sy enigste seun. Sy enigste seun. Jy sien, daar gebeur iets anders, want die enigste ou wat die paaslam kon slag, die enigste ou wat die paaslam kon offer vir God, was wie? Die hoëpriester. Geen ander mens kon die offer voor God gebring het nie, alleenlik die hoë priester. Nie iemand uit die stam van Juda uit nie. Uit watter stam kom Jesus? Uit die stam van Juda. Jesus was nie 'n Leviet nie. Jesus was nie die hoëpriester nie. Maar tog praat die Bybel van Jesus as ons hoëpriester. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat die woord kan verwys na Jesus Christus as die hoëpriester? Want jy sien toe Jesus Christus kom en hy sê Johannes, jy moet my doop, het daar nie 'n ding gebeur en hom gedoop omdat hy 'n sondige mens was nie. Hy het die priesterskap aan Jesus Christus oorgedra deur die doop wat hy gedoen het op hom. En hy het gesê, en nou wat ek doen is, ek vat die priesterskap van die Leviete, omdat ek die hoëpriester is aangestel deur God, vat ek die priesterskap van die Leviete, en ek dra dit oor in die stam van Juda op Jesus Christus. En in daai oomblik wat Jesus gedoop word, ontvang hy die priesterskap van God. En God sê, dit is my seun in wie ek welbehae het. En hy word ons hoëpriester uit 'n ander orde, want die Levitiese orde is so pas neergelê deur Johannes die Doper en 'n nuwe orde van priesterskap het opgestaan in die orde van Melchisedek. 'n Nuwe priesterskap. 'n Nuwe hoëpriester. En hierdie nuwe hoëpriester is die enigste manier wat God wat hy gesê ek gaan vir my 'n nasie van priesters maak, het hy nie bedoel hy gaan al die ouens Leviete maak nie. Hy sê ek gaan 'n nuwe orde skep. En daar gaan 'n nuwe priesterorde wees. En daai priesterorde wat ek skep, kom uit 'n priester wat ek in die begin van die boeke van Genesis al aan julle bekend gestel het en is uit die orde van Melchisedek uit. En as ons in die orde van Melchisedek is en ek en jy aanvaar Jesus Christus en Jesus Christus se bloed het vir my en jou gestort, in wie se bloedlyn is ons vandag? Jesus Christus. En ons staan in die bloedlyn van Jesus Christus want ons word kinders van God. En as ons in die bloedlyn van Jesus Christus is, wat is ons? Ons is opvolgers van die priesterskap wat Jesus daar gestel het. En die oordrag van die priesterskap wat gebeur het toe Johannes die Doper hom gedoop het in die Jordaanrivier. Is dit nie amazing nie? Wat beteken Melchisedek, weet julle? Melchisedek beteken die koning van geregtigheid. Wie is ons koning van geregtigheid? Jesus Christus. Melchisedek is die enigste ou wat 'n koning en 'n priester was. Jesus Christus is die enigste persoon wat 'n koning en 'n priester is. En sy priesterskap en sy koningskap word aan ons oorgedra deur sy bloedlyn. As ons in hom is. Genesis 14 vers 8 en Hebreërs 5 vers 6 praat oor Melchisedek. Daar's 'n groot stuk in die Nuwe Testament in Hebreërs oor Melchisedek, maar ek wil net een vers uithaal. Genesis 14 vers 18 sê en Melchisedek die koning van Salem wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. Hy het brood en wyn gebring. En Abraham sit aan en eet saam met die koning van Salem, wat die koning en die priester, die hoëpriester van God is. En hy eet saam met hom brood en wyn. En ons sit aan by die tafel in die hoëpriester in die orde van Melchisedek en ons eet saam met hom brood en wyn. En dan is tyd dat ons oë moet bietjie oopgaan. Hy sê in Hebreërs 5 vers 6, soos hy ook op 'n ander plek sê, u is die priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Dis Jesus Christus. Dis wie hy is. En dis omdat die priesterskap van die Leviete oorgedra is deur die enigste hoëpriester wat in die posisie was om dit te kan doen, Johannes die Doper, en hy dra dit oor aan Jesus Christus. En hier gebeur iets amazing. Gedurende die verhoor van Jesus Christus kom Kajafas en hy doen en dis is baie stupid ding. Ek sê dis stupid. En weet julle wat ek het nou al gaan lees as jy gaan lees oor meeste van die kommentaar rondom hierdie vers en hierdie gedeelte in die woord, dan praat hulle van is hoe rou hy gehaat het en dit was en hulle vertel al dan stories van hierdie hoë priester wat in soveel rou was en. Dis rubbish. Hy was in geen rou gewees nie. Hy wil Jesus Christus doodmaak. Maar hy doen iets wat hy nie mag doen nie. En hy kom en hy sê in in Markus 14 vers 63 gesê hy, toe skeer die hoëpriester Kajafas, toe skeer die hoëpriester sy klere en sê, wat het ons nog getuienis nodig? En hy skeer sy kleed. Wat gebeur as 'n hoëpriester sy kleed skeer? Hy kan nie meer hoëpriester wees nie. Die oomblik wat hy sy klere skeer, staan hy sy hoëpriesterskap af. En wat gebeur, sê die woord? As die hoëpriester sy klere skeer, gaan wat met hom gebeur? Hy gaan verseker doodgaan. As die hoëpriester sy kleed skeer, en die kleed wat hulle van praat is die ephod, en wanneer die hoëpriester sy priesterskap aan het, en hy vat die priesterlike kleed, en hy skeer hom, dan verklaar hy homself null and void. Dead man walking. Glo julle my nie? Ons gaan lees Leviticus 10 vers 6. Daarop sê Moses aan Aaron en sy seuns Eleazar en Itamar, laat julle hare nie loshang nie, en maak geen skeure in julle klere nie, dat julle nie sterwe en hy in toren teen die hele vergadering losbreek nie. Ek gaan weer lees. Laat julle hare nie loshang nie, en maak geen skeure in julle klere nie, dat julle nie sterwe en hy in toren teen die hele vergadering losbreek nie. Maar julle broers, die hele huis van Israel kan die brand beween, wat die Here aangesteek het. God sê, as jy jou klere as hoëpriester skeer, Boeta, you're a dead man. Jy's dood. Hoekom sterf Kajafas nie? Hy is nie die hoëpriester nie. In naam is hy die hoëpriester, hy is aangestel, want hy het gebied daarvoor, en hy het die hoogste bod gehad, en hulle het hom aan die Romeine, het hom aangestel as hoëpriester, hy is nie deur God aangestel as hoëpriester nie, en daarom sterf hy nie. Maar weet julle wat gebeur, is dat elke een van die persone wat om hom gesit het, het geweet, Boeta, jy is die moeilikheid. God sê, jy mag nie jou kleed skeer nie, jy het so pas jou kleed geskeer, so wat dink jy doen die Israeliete? Hulle wag dat hierdie ou met dood neerslaan, ek dink hulle het so 2-3 teruggestaan en gesê, oké, nou gaan ons sien wat gebeur, en niks gebeur nie. Kan jy vast sterf nie? Wat moet hulle in die omkop? O ja, hy is nie oor priester nie. Maar as hy sy kleed geskeer het, het hy die ambt van hoëpriesterskap afgelê. Wie is die enigste ou wat mag offer in die, op die Pesach, of enige offer moet bring? Wie is die enigste ou? Die hoëpriester. Hy het nie hoëpriester nie. Kajafas het so pas sy kleed geskeer. Hy kan nie die offer bring nie. Kajafas mag nie die offer bring nie. En ons lees nêrens in die Bybel, dat die Pesach offer geplaas gevind het nie. En ek sê nie, dit is so nie, ek glo nie maar wat ek vir julle vertel, maar nêrens lees ons dat die Pesach offer wel plaas gevind het nie. Die enigste offer wat daai dag gebeur het, is Jesus Christus. En wat gebeur? Elke dag moes daar hoeveel lamme gekruisig word? 2. Een in die oggend, een in die aand. Behalwe, as het Pesach was, of the Day of Atonement, want dan die Pesach offer en die Day of Atonement offer het dan die plek geneem van een van die offers, en die offer het 12 uur toe geskuif, en die Pesach offer of die offer van the Day of Atonement het geskuif na 3 uur die middag toe. So die twee lammers wat moes geoffer word, is nog steeds geoffer, maar hy is opgeskuif 12 uur toe. 3 lammers moes die dag sterf. 3. 1 9 uur, 1 12 uur, en 1 3 uur. En Christus staan, en op 9 uur word hy veroordeel, en gegeesel, en op 12 uur word hy in die kruis vastgespijker, en op 3 uur blaas hy selfs om uit. En hy vervul elke offer wat daai dag gebring moes word, vervul Jesus Christus in dit wat hy vir ons kom doen. En jy sien, hy kan het alleenlik doen, as hy die hoëpriester is. Want is net die hoëpriester wat die offer mag bring. En Christus is ons hoëpriester in die orde van Melchisedek, omdat Johannes die Doper het oorgedra aan hom. En ek glo, en ek weet nie of het waar is nie, maar ek glo op daai dag het daar nie 'n Pesach offer gebeur nie. Daar was nie 'n oggendoffer nie, en daar was nie 'n aandoffer nie, want Jesus Christus was daai offer. Hy was die enigste een wat daai dag offer was. Sien, want hy het dit vrywillig gedoen. Want as hy nie wou nie, sou hy nie gekruisig gewees het nie. Dit was sy keuse. Net soos wat het my en jou keuse is, om hom te volg. Net soos wat ek en jy vanochtend, deur Jesus Christus, priesterskap kan aanvaar, uit die orde van Melchisedekheid. Ek en jy, behoort aan 'n nuwe bloedlijn. Aan die bloedlijn van Jesus Christus. En ek hoop vanochtend, dat dit wat ek met julle geshare het, vir hulle net nuwe betekenis gekry. Net om vir ons te wys hoe awesome God werklik is en hoe awesome Jesus Christus werklik in ons lewens is. Aba Vader, Here, dankie vir dit wat Christus vir ons kom doen het. Here, en ek moet self vanoggend erken, ek staan net elke dag meer in verbasing oor hoe awesome U is as ons God. Here, hoe U elke dag net vir ons meer en meer en meer kom openbaar as ons bereid is om tyd met U te spandeer, as ons bereid is om in verhouding met U te staan. Here, dankie dat ek vanoggend kan weet dat ek staan in 'n ander bloedlyn. Here, dat ons in die bloedlyn van Jesus Christus is. Dat ons ons priesterskap aan kan neem uit die orde van Melchisedek, die een wat koning en priester van God was. En dat ons deur die bloedvlei van Jesus Christus nou kan sê, Here, maar ons staan as priesters in die bloedlyn van Jesus Christus uit die orde van Melchisedek, staan ons op. Here, mag die bloed van Jesus Christus op ons lippe wees, sodat wanneer ons praat en wanneer ons spreek en wanneer ons met mense deel, dat hulle kan sien, Here, dat U lewe is in ons. Want die bloed van Jesus Christus is aan ons deurgesyn. Dankie vir vanoggend, dankie vir die boodskap, Here, en dankie dat U met ons kom share het. En ek vra dit in die heilige naam van Jesus Christus, Yeshua, ons saligmaker en verlosser en ons Messias. Amen.